เราระหว่างนี้เราก็รับศีลรับบูชาพระรัตนตรัยก่อนสาธุอิมินาสการเรนะพุทธังอภิปูชยามะอิมินาสการเรนะธัมมังอภิปูชยามะอิมินาสการเรนะสังฆังอภิปูชยามะอรหังสัมมาสัมพุทโธภควาพุทธังภควันตังอภิวาเทมิสวาขาโตภควตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิมะยังพันเตวิสุงวิสุงลคณัฏฐายะอิสระเนนะสหะปัญจสีรานิยาจามะทุติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงลคณัฏฐายะติสระเนนะสหะปัญจสีรานิยาจามะตติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงลคณัฏฐายะติสระเนนะสหะปัญจสีลานิยาจามะ
นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
พุทธังสรณังคัจฉามิ
พุทธังสรณังคัจฉามิ
ธัมมังสรณังคัจฉามิ
ธัมมังสรณังคัจฉามิ
สังฆังสรณังคัจฉามิ
สังฆังสรณังคัจฉามิ
ทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
ทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
ทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
ทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
ทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
ทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
ตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
ตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
ตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
ตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
ตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
ตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
ติสรณะคัมมนังนิติตัง
อามะพันเต
ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปัฏฐังสมาธิยามิ
ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปัฏฐังสมาธิยามิ
อะทินาทานาเวรมณีสิกขาปัฏฐังสมาธิยามิ
อะทินาทานาเวรมณีสิกขาปัฏฐังสมาธิยามิ
กาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปัฏฐังสมาธิยามิ
กาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปัฏฐังสมาธิยามิ
มุสาวาทาเวรมณีสิกขาปัฏฐังสมาธิยามิ
มุสาวาทาเวรมณีสิกขาปัฏฐังสมาธิยามิ
สุราเมรยมัชฌประมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปัฏฐังสมาธิยามิ
สุราเมรยมัชฌปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปัฏฐังสมาธิยามิ
อิมานิปัญจสิกขาปทานิก็ศีลทั้ง5ที่เราสมาทานแล้วนี้สีเลนะสุขติงยันติศีลนี้เมื่อรักษาแล้วตายย่อมถึงซึ่งสุขติสีเลนะโภคสัมปทาอาศัยความไม่ประมาทรักษาศีลเป็นทางมาแห่งโภคทรัพย์ สีเลนะนิพพุติงยันติและสีนี้เป็นบาดฐานไปถึงซึ่งพระนิพพานตัสมาสีลังวิโซทะเยเพราะเหตุนี้เราทั้งหลายจงชำระศีลให้บริสุทธิ์เถิด
สาธุพรหมจโรกาธิปติสหัมปติอัญชรีอันธิวรังอยาจทะสันติทะสัตตปัชคะชาติกาเทเสตุธรรมังอนุกรรมปิมังปะชัง
นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอความนอบน้อมของเราทั้งหลายจงมีในพระรัตนตรัยจงมีในสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชผู้ล่วงลับนะและขอความผาสุกความร่มเย็นความเจริญงอกงามในพระธรรมคำสอนให้มีกับญาติธรรมทุกท่านโดยทั่วกันด้วยเธอต้องขอเจริญพรญาติมิตรนะทุกท่านครับท่านใดที่เข้าครั้งที่แล้วบ้างช่วยยกมือทีโอ้เกือบหมดเลยนะงั้นจะได้ไม่ต้องทวนเท่าไหร่ดีจังวันนี้ก็เป็นสนุกกับประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาตอนพิเศษนะก็จะได้หยิบยกเรื่องราวบางตอนที่น่าสนใจนะมาเล่าให้กับนะทุกท่านได้ฟังนะอย่างที่เคยพูดไปว่ารู้สึกดีใจมากที่ทางหน่วยงานของรัฐอะไรที่เดี๋ยวนี้ก็ยังนิมนต์พระมาเพราะเดี๋ยวนี้ไปวัดก็ลำบากอาจจะไม่มีเวลาไปนะคือจริงเมื่อก่อนเนี่ยเราหยุด2วันก็คือวันโกนกับวันพระนะนี่คือโบราณเลยนะแต่ทีนี้พอเราเปลี่ยนมานะเปลี่ยนมาตามนะตามระบบธุรกิจคือตามระบบประเทศตะวันตกเนี่ยเราก็จำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนวันหยุดของเราแทนนะตอนนี้ถามว่าเราไปหยุดวันไหนก็ตอบว่าหยุดวันอาทิตย์หรือไม่ก็วันเสาร์นะแต่เมื่อก่อนเราหยุดวันพระนะวันพระนี่ถามว่าศาสนาพุทธเรารู้จักดีวันพระขึ้น8ค่ำขึ้น15ค่ำอิสลามมีวันพระไม่ยงเขาอิสลามมีวันพระไม่น่าคนอิสลามนิยมเข้ามัสยิดกันวันไหนทราบไหมนิยมเข้ากันวันศุกร์งั้นวันศุกร์ในคนอิสลามถือว่าเป็นวันอันศักดิ์สิทธิ์นะเป็นวันที่ต้องเข้ามัสยิดไปทำละหมาดใหญ่งั้นใครจะไปบังคลาเทศปากีสถานสหรัฐอาหรับเอมิเรตดูไบก็อย่าไปสถานทูตเขานะวันศุกร์เพราะตามาไปแล้วเก้อเขาปิดไปละหมาดนะส่วนคนคริสต์ล่ะนะคนคริสต์ถือว่าวันไหนคือวันพระใน7วันวันอาทิตย์เนาะเพราะว่าพระผู้เป็นเจ้าเนี่ยท่านได้สร้างโลกมาถึง6วันดังนั้นวันอาทิตย์ท่านก็ทรงพระเหนื่อยนะดังนั้นท่านก็เลยหยุดนะหยุดวันอาทิตย์1วันนั้นวันอาทิตย์คนคริสต์จะไม่ทำงานคนคริสต์ไปไหนนะไปโบสถ์กันไปโบสถ์กันนะนั้นถ้าเป็นประเทศคริสต์คาทอลิกเคร่งๆเนี่ยอย่างไปนิวซีแลนด์เนี่ยวันอาทิตย์นี่ร้านรวงตามตลาดในนี้ปิดไปวันอาทิตย์หรือยุโรปบางประเทศนี่วันอาทิตย์เขาก็ไม่ทำงานกันเขาไปโบสถ์กันหมดนั้นคนคริสต์ถือว่าวันอาทิตย์ก็คือวันพระหรือเป็นวันอันศักดิ์สิทธิ์วันอันศักดิ์สิทธิ์ใช้ภาษาอังกฤษว่า holy day ไหม holy day ลองพูด holy day เร็วๆสิก็เลยกลายเป็นholiday นี่ไงเห็นไหมนั้น holiday คนไทยนึกถึงอะไรเวลาพูดถึง holiday น่าจะนึกถึง the mall central อะไรอย่างเงี้ยแต่คนคริสต์เวลาพูดถึง holiday ก็นึกถึงวันพระนะวันพระแต่ของคนไทยวันพระก็ไม่เข้าวัดแล้วพอเราจำเป็นต้องค้าขายกับประเทศคริสต์เราก็เลยต้องย้ายวันพระหรือวันหยุดเราไปเป็นวันอาทิตย์แทนแต่เป็นวันอาทิตย์ก็เราก็ไม่ไปวัดนะเท่าไหร่แล้วนะฮอลิเดย์โดยมากเดี๋ยวนี้ถ้าไปพูดกับเด็กๆถามว่ารู้จักฮอลิเดย์ไหมก็มักจะนึกถึงไม่ห้างก็หาดนะมากกว่าไม่ค่อยนึกถึงพระเท่าไหร่นะส่วนวันพระเนี่ยเป็นวันขึ้น15ค่ำขึ้น15ค่ำภาษาอังกฤษว่าอะไรเอ่ยไม่ใช่อัพ15อะไรไม่ใช่แน่นอนขึ้น15ค่ำจริงๆก็ง่ายๆเลยก็คือฟูลมูนเดย์นะก็คือวันพระจันทร์เต็มดวงนะทีนี้พอถามคนไทยรู้จักฟูลมูนเดย์ไหมรู้จักไปดิ้นกันแถวๆเสม็ดนะกลายเป็นว่า
วันสำคัญในศาสนาก็กลายเป็นวันพักผ่อนไปเรียบร้อยนั้นถ้าเข้าวัดยากก็นิมนต์พระมาที่นี่ซะเลยเอาพระมาไว้ที่ทำงานเลยนี่ก็ดีไปอีกอย่างหนึ่งนะรวมไปถึงค่านิยมในยุคใหม่ที่พูดบ่อยๆว่าเดี๋ยวนี้ค่อนข้างรังเกียจคำว่าวัดรู้สึกว่าวัดเป็นของเชยแล้วก็ล้าสมัยอย่างเช่นหลวงพ่อตามาเนี่ยจบโรงเรียนวัดปทุมคงคาแต่ทีนี้พอเขาย้ายโรงเรียนไปตั้งที่ใหม่เขาก็บอกว่าวัดไม่เท่เขาก็ตัดวัดทิ้งเหลือแต่โรงเรียนปทุมคงคาเฉยๆนะหรือว่าเมื่อก่อนเนี่ยโรงเรียนเทพศิรินเนี่ยเขามาอยู่ในวัดก็ชื่อโรงเรียนวัดเทพศิรินเพราะใช้ที่วัดตอนนี้มันไม่ค่อยเท่เท่าไหร่เขาก็ตัดวัดทิ้งกลับไปใช้เป็นโรงเรียนเทพศิรินอย่างเก่ามีวัดนี่มันเฉยๆที่หนักที่สุดโรงเรียนวัดปวรนิเวศวิหารรู้สึกว่าวัดนี่มันเชยมากก็เลยไปกราบหลวงพ่อท่านนะว่าจะขอเอาวัดออกเหลือแต่โรงเรียนบวรนิเวศวิหารเฉยๆตอนนั้นสมเด็จพระสังฆราชท่านอาพาธมากก็พระพรหมท่านเป็นเจ้าท่านดูแลคล้ายๆเป็นเจ้าวาดแทนท่านก็บอกท่านผอ.ว่าท่านผอ.เปลี่ยนได้เลยเอาตัดวัดออกได้เลยแต่ท่านผอ.ก็ช่วยย้ายโรงเรียนออกไปนอกวัดด้วยเลยนะเพราะว่าถ้าตัดวัดทิ้งก็เชิญย้ายออกไปเลยนะท่านผอ.ก็เลยเงียบก็เลยยังใช้โรงเรียนวัดปวรนิเวศวิหารอยู่เหมือนเดิมนะก็กลายเป็นว่าค่านิยมเรื่องวัดเชยนี่เป็นกันมากนะเป็นกันมากสมัยนี้นะไม่เหมือนโรงเรียนคริสต์โรงเรียนคริสต์นี่เขาชอบนะเขาชอบวัดนะอย่างเช่นที่พูดบ่อยๆอ่ะก็คืออย่างแถวๆนครปฐมมาโรงเรียนที่ดังมากเลยก็คือเซนโยเซฟใช่มั้ยเซนโยเซฟนี่คือพอดีเราอ่านแบบภาษาฝรั่งเศสถ้าอ่านแบบภาษาอังกฤษก็เซนโจเซฟนะเซนโจเซฟเป็นใครก็เป็นนักบุญเป็นพระบิดาเลี้ยงของพระเยซูอู้ถามว่าวัดมั้ยเนี่ยนี่ก็วัดชื่อโรงเรียนนี้เป็นชื่อพระเลยนะถูกมั้ยเป็นชื่อนักบุญพอบอกเซนโยเซฟคอนแวนต์โหอยากเรียนเลยก็คือโรงเรียนวัดนักบุญโจเซฟนั่นแหละจริงๆพระพุทธเจ้าก็มีพระบิดาก็คือพระเจ้าสุโธทนะถ้าตมาจะตั้งโรงเรียนพระเจ้าสุโธทนะวิทยาคมเอ๊ะไม่น่าเข้าเท่าไหร่เนาะใช่ไหมนะหรือในเมืองไทยโรงเรียนที่ดังมากๆเนี่ยก็ย่านสาทรก็มีเซนคาเบียนนี่อ่านแบบอังกฤษก็บอกว่าเป็นเซนกาเบรียลก็โรงเรียนวัดไหมเนี่ยนี่ก็โรงเรียนวัดนักบุญกาเบรียลนะหรือน้องอาตมานี่เรียนอยู่ตรงแถวแถวสะพานพุทธโรงเรียนอะไรนะลืมชื่อจ๋าตรงฝั่งวัดประยูนนะจ๊ะโรงเรียนคริสต์มันลืมชื่อมันซานตาครูสอย่างนี้นี่ก็ชื่อฝรั่งเศสนะพอมาเป็นชื่อแบบอังกฤษก็ชื่อนักบุญเหมือนกันแม้แต่โรงเรียนหญิงล้วนอย่างเซนฟรังก็คือโรงเรียนวัดนักบุญคุณแม่ฟรังซิสซาเวียนี่โรงเรียนวัดทั้งนั้นเลยเนี่ยใช่ไหมแล้วติดกับโรงเรียนเหล่านี้ก็คือโบสถ์ด้วยนะเนี่ยเป็นโรงเรียนวัดแต่กลายเป็นว่าคนไทยชอบโอ้ใครเรียนโรงเรียนพวกนี้นี่หรูแต่ถ้าเกิดว่ามาเป็นโรงเรียนวัดพระเจ้าสุโธทนะวิทยาคมโอ้ยแลดูไม่น่าเรียนเลยนะขนาดโรงเรียนวัดบวรยังอยากเอาวัดออกไปเลยงั้นก็เลยเริ่มไม่เป็นที่นิยมเท่าไหร่แต่ยังไงก็รู้สึกดีนะมาที่เนี่ยรู้สึกดีนะคือจุฬาเนี่ยรู้สึกดีเพราะว่าอะไรเพราะว่าผู้ก่อตั้งจุฬาเนี่ยก็คือในหลวงรัชกาลที่5ปกติเนี่ยพระเจ้าแผ่นดินเนี่ยพ่อมักจะเป็นนักรบนะเป็นแม่ทัพนะหรือไม่ก็เป็นผู้ปกครองผู้ยิ่งใหญ่แต่ว่าผู้ก่อตั้งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเนี่ยมีพ่อเป็นพระเป็นพระสงฆ์ในพระบวรพุทธศาสนานะในหลวงรัชกาลที่4บวชเป็นพระอยู่หลาย10ปีศึกษาพระธรรมคำสอนแล้วพูดภาษาบาลีได้อย่างแตกฉานมากนะพระโอรสพระธิดาทุกพระองค์ที่ประสูติจากพระองค์ตั้งชื่อและให้สุพรรณบัตรเป็นภาษาบาลีทั้งหมดและพระองค์ก็เป็นเจ้าอาวาสของวัดบวรนิเวศวิหารนะแล้วก็ท่านก็ได้ลาสิกขามาตอนแก่มากแล้ว และท่านก็ได้อภิเษกกับพระบรมราชเทวีนะแล้วก็พระบรมราชเทวีพระองค์แรกก็ปรากฏว่าไม่มีพระโอรสด้วยกันก็ไปที่พระบรมราชเทวีองค์ที่สองนะก็คือสมเด็จพระนางเจ้าสมเด็จพระทราบชื่อไหมใครเป็นแม่ของรอห้าเนี่ยสมเด็จพระเทพสิรินนะสมเด็จพระเทพสิรินทราเนี่ยท่านก็ได้พระโอรสมานะนั้นเนี่ยเด็กที่โตขึ้นมาเนี่ยพ่อเลี้ยงด้วยธรรมะอย่างลูกอีกคนนึงเนี่ยน้องของท่านเนี่ยน้องของในหลวงรอห้าเนี่ยกรมพยาดำรงเนี่ยราชานุภาพเนี่ยท่านก็เล่าไว้เลยพ่อมีพ่อรักลูกเป็นห่วงลูกเอ็นดูลูกใช้คุณธรรมใช้คุณงามความดีในการเลี้ยงลูกนั้นเวลามาจุฬาเนี่ยตมารู้สึกว่ามันดีเพราะท่านผู้ก่อตั้งเนี่ยพ่อเป็นพระสงฆ์นะเป็นพระสงฆ์นั่นเองนะนี้นะเรามาดูนะมาดูชื่อของในหลวงแต่ละพระองค์มาทบทวนประวัติศาสตร์กันนิดนึงนะเราเรียกในหลวงรัชกาลที่1ว่าสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเราเรียกในหลวงรัชกาลที่2ว่าพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศลานภาลัยคำถามคือในหลวงรัชกาลที่1รู้ไหมว่าชื่อตัวท่านเองนะชื่อพระพุทธยอดฟ้าท่านบอกไม่เห็นรู้เรื่องเลยในหลวงรัชกาลที่2รู้ไหมว่าพระองค์เนี่ยชื่อพระพุทธเลิศลานภาลัยนะถ้าไปถามในหลวงรัชกาลที่2บอกฉันไม่เห็นรู้เรื่องเลยนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าพระองค์ไม่ได้เป็นคนตั้งชื่อตัวของท่านเองจริงไหมถามว่าพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกเนี่ยเป็นชื่อของอะไรเป็นชื่อของอะไรใครตอบได้เรามีรางวัลให้ด้วยนะเป็นชุดของขวัญหนังสือทราบไหมพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกนะกับดูชื่อพระพุทธเห็นไหมพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกเป็นชื่อของพระพุทธรูปพระพุทธเลิศลานภาลัยก็เป็นชื่อของพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่ที่ไหนอยู่ที่ปราสาทพระเทพบิดรในวัดพระแก้วสมัยก่อนเนี่ยคนเนี่ยชอบเรียกในหลวงด้วยพระสมัญญานามที่ต่างๆกันออกไปอย่างเช่นว่าในสมัยอยุธยาเนี่ยในหลวงพระองค์ไหนดุก็เรียกพระเจ้าเสือในหลวงพระองค์ไหนวังอยู่ท้ายสระก็เรียกพระเจ้าท้ายสระอย่างเงี้ยก็คือเรียกกันมั่วๆนะในหลวงพระองค์ไหนบวชนานมีคุณธรรมก็เรียกพระเจ้าทรงธรรมนี่อย่างนี้นะนะเรียกอย่างนี้ในหลวงองค์ไหนท่านบวชบ่อยก็เรียกในหลวงหาวัดหรือขุนหลวงหาวัดเนี่ยก็เรียกแต่พระนามลำลองนั่นเองนะทีนี้พอในหลวงขึ้นครองราชก็เรียกว่าพระเจ้าอยู่หัวพอในหลวงเสด็จสวรรคตไปก็เลยเรียกว่าพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศทีนี้พอมาถึงรัชกาลที่3นะคนไม่รู้จะเรียกในหลวงร2ร1ว่ายังไงก็เลยเรียกในหลวงรัชกาลที่1ว่าแผ่นดินต้นแล้วก็เรียกในหลวงรัชกาลที่2ว่าแผ่นดินกลางร3ท่านก็บอกตายห่าแผ่นดินกูนี่แผ่นดินปลายเฉยเลยนะท่านก็บอกว่าไม่เอานะไม่เอาเอาอย่างนี้นะพระบรมอัฐิของในหลวงรัชกาลที่1นะพระอัยกาเนี่ยเก็บไว้ในปราสาทพระเทพบิดรและมีพระพุทธรูปประจำพระองค์ชื่อพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกดังนั้นเวลาเรียกปู่ของเราให้เรียกชื่อพระพุทธรูปเห็นไหมพ่อชื่อสมเด็จพระพุทธเลิศลานภาลัยพ่อให้ก็เป็นชื่อของพระพุทธรูปอีกเช่นกันดังนั้นเรียกทีไรก็เรียกชื่อพระพุทธทุกครั้งก็เป็นมงคลแก่ปากทุกครั้งไปนั้นถามว่าสองพระองค์รู้ไหมก็ไม่รู้แต่ว่าคนรุ่นหลังเรียกพระองค์อย่างนี้นั้นเวลาออกนามร1ร2ให้รู้ว่านี่คือชื่อของพระพุทธรูปนะนึกถึงคุณงามความดีแล้วชื่อจริงๆของพระองค์ท่านน่ะชื่ออะไรในหลวงรัชกาลที่1มีพระนามว่าพระนามเดิมว่าพระองค์ด้วงพระองค์ด้วงในหลวงรัชกาลที่2มีพระนามเดิมว่าพระองค์ฉิมนะพระองค์ฉิมในหลวงรัชกาลที่3ล่ะนะในหลวงรัชกาลที่3พระองค์ทับพระองค์ทับนะทับนะนะตอนพระองค์เสด็จสวรรคตนะกษัตริย์องค์ต่อมาก็จะไปพระองค์ชื่อทับจะขนานนามพระองค์ว่าอะไรดีไปทับไว้บนไหนดีก็ไปทับไว้บนหัวละกันก็เลยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวคือเอาไปทับไว้บนหัวอย่างนี้ ในหลวงรัชกาลที่4พระนามเดิมว่าเจ้าฟ้าอะไรคิดว่าโยมน่าจะรู้ละในหลวงรัชกาลที่อะไรนะคือพระจอมเกล้าพระจอมเกล้าเป็นชื่อตอนขึ้นครองราชแล้วแต่ว่าพระนามเดิมจริงๆเนี่ยจะไม่ใช่พระจอมเกล้าโยมเหมือนอย่างนี้นะเหมือนเราเรียกสมเด็จพระเทพนะเราเรียกแต่พระเทพแต่จริงๆท่านชื่อพระเทพหรือเปล่าไม่ท่านชื่ออะไรสอทออ่ะสอทอสิรินธรพระองค์ท่านชื่อสิรินธรเออในหลวงรัชกาลที่4นะพระองค์ท่านชื่ออะไรชื่อเจ้าฟ้ามงกุฎนี่ไงรู้จักที่นี่ไหม KMIT เป็นชื่อย่อของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเห็นไหม King มงกุฎ Institute of Technology แล้วก็เติมเข้าไปพระจอมเกล้าลาดกระบังพระจอมเกล้าพระนครเหนือพระจอมเกล้าบางมดนะก็ว่าไปก็คือชื่อของท่าน King มงกุฎนะ King มงกุฎนั่นเองก็เป็นพระจอมเกล้าต่อมาในหลวงรัชกาลที่5ล่ะในหลวงรัชกาลที่5เนี่ยพระนามเดิมว่าอะไรโอ้ถ้าตอบไม่ได้นี่อาตมาต้องเอาหัวโขกกับธรรมมาสแล้วเรียกรอ5พระนามเดิมว่าอะไรโอ้เก่งมากเลยโยมอาจารย์ในหลวงรัชกาลที่5พระนามเดิมว่าเจ้าฟ้าจุฬาลงกรณ์ไงโอ้ถ้าตอบไม่ได้นี่แย่แล้วนะเจ้าฟ้าจุฬาลงกรณ์นะโยมนะเจ้าฟ้าจุฬาลงกรณ์แต่พอท่านเสด็จขึ้นถลิงถวัลย์ราชสมบัติก็ใช้พระนามว่าพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวชื่อนี้มายังไงกันท่านรักพ่อท่านมากพ่อท่านคือพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะถ้าเป็นภาษาฝรั่งเนี่ยเขาก็คนเป็นลูกก็นิยมใช้จูเนียใช่ไหมเช่นจอร์จบุชแล้วก็มีจอร์จบุชจูเนียก็เรียกบุชผู้พ่อกับบุชผู้ลูกอย่างเงี้ยเป็นต้นอันนี้ก็เหมือนกันในหลวงท่านก็ชื่อว่าพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าจูเนียแต่พอเป็นภาษาบาลีมันก็คือพระบาทสมเด็จพระจุลละเห็นไหมเติมจุลละเข้าไปข้างหน้านะจุลละจอมเกล้าก็คือพระจอมเกล้าจูเนียนั่นเองดังนั้นชื่อท่านก็คือเหมือนกับพ่อนะเหมือนกับพ่อนั่นเองนะต้องไล่ถึง9มั้ยเนี่ยรัชกาลที่6ทราบไหมชื่อเจ้าฟ้าอะไรถ้าใครเรียนลูกเสือจะตอบได้วชิรวุฒิวชิรวุฒิรัชกาลที่7ล่ะรัชกาลที่7ตอนเดี๋ยวมันไม่จบเลยข้ามไปดีกว่าเนาะเดี๋ยวไล่แล้วไม่จบนะงั้นจึงบอกว่าเนี่ยในหลวงรัชกาลที่5เนี่ยมาท่านรักพ่อท่านมากพ่อท่านบวชเป็นพระมานานนั้นขึ้นครองราชเนี่ยก็สืบคุณงามความดีสืบปณิธานมาจากพ่อนะมาจากพ่อของท่านสมัยในหลวงรัชกาลที่4พระองค์ท่านทำอะไรไว้เยอะนะนะเช่นว่าพิธีของเราเนี่ยเป็นพิธีพราหมณ์ทั้งนั้นเลยนี่หลวงรอ4ท่านไม่ยอมท่านจับพระยัดเข้าไปในทุกๆพิธีพราหมณ์เลยนะแรกนาขวัญก็ต้องมีพระไปสวดด้วยพิธีถือน้ำพิพัฒน์สัตยาใส่พระเข้าไปสวดชยันโตด้วยอย่างนี้นะพิธีบรมราชาพิเศษเอาพระยัดเข้าไปด้วยทุกพิธีพราหมณ์ยัดพระเข้าไปหมดเลยนะจะได้เพิ่มความแข็งแกร่งนะแล้วก็ฟื้นประเพณีนะเช่นฟื้นประเพณีมาฆบูชาขึ้นมาอย่างเงี้ยนะทำให้เมืองไทยมีมาฆบูชาในขณะที่ประเทศพุทธอื่นๆเขาก็ไม่ได้มีประเพณีนี้เป็นพิเศษนั้นต้องขอบคุณในหลวงรัชกาลที่4ท่านมากๆเลยนั้นรัชกาลที่5เนี่ยท่านก็เหมือนกับเจริญรอยตามพ่อนะแล้วก็ในสมัยนั้นพระองค์ก็ได้อุปถัมภ์บำรุงแล้วก็สร้างวัดนะขึ้นหลายๆที่นะนะมาจุฬาก็ได้นึกถึงพระองค์ท่านด้วยนะนึกถึงพ่อของพระองค์ท่านด้วยแหละก็เลยรู้สึกปลื้มใจแล้วก็ดีใจนะนี้คราวที่แล้วเนี่ยโอ้นี่เที่ยง25แล้วยังไม่เข้าเรื่องเลยนะคราวที่แล้วเราพูดถึงพระพุทธศาสนาที่เดินทางมาถึงเมืองจีนนะเมืองจีนนะนะอย่าลืมว่าเมืองจีนนะก่อนที่พระพุทธเจ้าจะประสูติก็มีนักปราชญ์ท่านหนึ่งหรือท่านเนี้ยก็คือท่านขงจื้อเกิดขึ้นมาแล้วจีนแตกแยกเป็นแผ่นดินต่างๆแต่สุดท้ายรัฐที่รบชนะทุกรัฐก็คือรัฐ รัฉินนั้นรัฉินก็เลยก่อตั้งประเทศใหม่จึงเรียกว่าประเทศฉินหรือจีน่าหรือจีนนั่นเองนะนี้ราชวงศ์ฉินเนี่ยก็ตั้งอยู่ได้ไม่นานเพราะว่าปกครองด้วยความโหดร้ายนะราชวงศ์ใหม่ที่บอกว่าเป็นราชวงศ์เหมือนกับคล้ายๆยุคฟื้นฟูศิลปะวิทยาการขึ้นมาก็คือราชวงศ์ถังนั่นเองและเราก็สงสัยไหมว่าทำไมเราเรียกพระองค์นี้ว่าพระถังซัมจั๋งถังนี่ชื่ออะไรเนี่ยถังนี่ชื่อขององค์ฮ่องเต้เลยนะแล้วท่านเป็นอะไรกับฮ่องเต้นะนั่นก็หมายถึงว่าหลังจากท่านเนี่ยนำพระพุทธศาสนากลับมานะจากมหาวิทยาลัยนาลันทาแล้วท่านก็นำมาเผยแผ่ที่เมืองจีนนะนั่นเองคือพุทธศาสนาเนี่ยเข้าสู่ประเทศจีนแล้วนะโดยการนำมาของท่านปรมาจารย์ตักม้อนะท่านตักม้อนี่เป็นคนอินเดียนะโยมเป็นเจ้าชายชาวอินเดียแล้วเสด็จออกบวชเมื่อออกบวชแล้วเนี่ยนำวิชาความรู้เนี่ยการเจริญวิปัสสนาเนี่ยเข้ามาเผยแผ่ในประเทศจีนแล้วประดิษฐานลงในจีนและท่านก็ท่านเห็นว่าจีนคงจะหนาวเย็นนะทีนี้การเดินวิปัสสนาหรือการปฏิบัติเนี่ยมันต้องออกกำลังกายนิดนึงนะก็เลยฝึกเดินลมปราณฝึกออกกำลังกายเจริญสติไปด้วยนั้นท่านปรมาจารย์ตักม้อก็คือผู้ก่อตั้งวัดวัดหนึ่งก็คือวัดเซาหลินนะวัดเซาหลินแล้วก็สอนเรื่องการเดินลมปราณสอนวิปัสสนาสืบต่อมานะต่อมาในยุคของราชวงศ์ถังเนี่ยก็มีพระนะองค์นี้แหละนะที่ได้สืบทอดอย่างที่ว่าคือว่าเริ่มต้นที่ลั่วยางนครลั่วยางแล้วท่านก็เดินทางไปที่นาลันทาแล้วก็เดินทางกลับมานะครั้งแรกเนี่ยก็ได้ข่าวล่ำลือไปถึงพระจักรพรรดิถังว่าหลวงจีนท่านเดินทางกลับมาแล้วอย่างเนี้ยก็เลยต้อนรับพอเป็นพิธีเพราะถือว่าพระองค์นี้นี่ดังมากในแดนอินเดียมีกษัตริย์อินเดียอุปถัมภ์หลายองค์ทีนี้กษัตริย์พระเจ้าถังไทจงเนี่ยก็จะออกรบเวลามาพบกับหลวงจีนก็เหมือนกับพบแบบเสียมิได้เหมือนกับเป็นเกียรติแต่พอได้สนทนาปราศัยกันแล้วโอ้ถูกใจมากเลยหลวงจีนเป็นคนฉลาดหลักแหลมดังนั้นคำแรกเลยที่ชวนหลวงจีนก็คือเห็นว่าท่านฉลาดหลักแหลมก็เลยถามท่านว่าท่านศึกเถอะศึกเถอะมารับราชการท่านน่ะท่องเที่ยวไปในดินแดนอินเดียรู้เรื่องราวในอินเดียเยอะเดี๋ยวมานะมาทำการฝ่ายการต่างประเทศเดี๋ยวจะให้ท่านช่วยความรู้ในการเดินทางต่างๆก็จะได้เป็นประโยชน์กับสำนักราชสำนักถังแต่ว่าหลวงจีนท่านรับไหมไม่รับฮะท่านปฏิเสธเพราะท่านมีพันธกิจสำคัญเพราะว่าท่านขนคัมภีร์จำนวนมหาศาลจากดินแดนอินเดียกลับมาที่จีนเพื่อที่หวังจะแปลตอนที่ท่านจะเดินทางจากอินเดียกลับมาจีนเนี่ยโอ้โหทุกคนในมหาลัยนี่คัดค้านมากทุกคนบอกว่าอินเดียเนี่ยคือปฏิรูปประเทศนะดินแดนจีนน่ะไม่ใช่ปฏิรูปประเทศท่านทำไมท่านไม่อยู่สร้างความยิ่งใหญ่อยู่สอนที่นาลันทาของเราคือนาลันทาตอนนั้นน่ะยิ่งใหญ่ที่สุดแล้วเป็นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดของโลกแต่ว่าท่านพระถังซัมจั๋งก็ทูลนะคือตอบกลับกับท่านอาจารย์เหล่านั้นนะตอบกลับไปว่าท่านคือเวลาที่เราจะตีความคำว่าปฏิรูปประเทศที่มันเป็นชมพูทวีปเนี่ยจริงๆเนี่ยก็ต้องถือว่าทวีปเอเชียทั้งหมดเนี่ยก็ถือว่าเป็นทวีปต้นว่าได้เหมือนกันนั่นก็บอกว่าแม้แต่ดินแดนจีนเนี่ยก็น่าจะรวมเข้าไปด้วยและนะทูลกับท่านอาจารย์นะท่านอาจารย์พัพพัทธะเนี่ยก็ทูลว่าการที่ตัวของกระผมจะกลับไปเนี่ยจะได้เอาพระพุทธศาสนาไปประดิษฐานในดินแดนจีนก็ถือเป็นการตอบแทนบุญคุณท่านอาจารย์ด้วยท่านอาจารย์อย่ารั้งผมไว้เลยจะยอมลำบากตรากตรำเอาคำพีเนี่ยกลับไปที่จีนให้ได้นะพอกลับไปแม้ว่าพระเจ้าถังไทจงจะขอให้สึกก็ไม่สึกนะแล้วก็เริ่มงานนะแปลคัมภีร์นะแล้วท่านเนี่ยมีการวางมาตรฐานการแปลคัมภีร์ที่ดีมากเลยมีลูกศิษย์หลายๆคนแล้วก็วางลำดับการแปลการแปลต้องอย่างนี้แปลจากเล่มใหญ่เป็นเล่มเล็กกลายเป็นว่าตลอดชีวิตของท่านเนี่ยได้ทุ่มเทให้กับงานการศึกษาทำให้หลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธศาสนาเนี่ยเผยแผ่ได้อย่างมั่นคงในประเทศจีนแล้วก็พระเจ้าจักรพรรดิถังไทจงเนี่ยก็เลยยกท่านไว้เหมือนอยู่ในฐานะคล้ายๆน้องชายอ่ะก็เลยเหมือนกับให้ใช้สกุลถัง ะก็เลยเป็นพระเราเลยเรียกว่าพระถังสัมจั๋งนั่นเองเนี่ยนะจิตตอนที่ท่านอยู่นะตอนที่ท่านอยู่อินเดียเนี่ยนะนะท่านได้รับตำแหน่งพิเศษมากๆเลยท่านเป็นคนจีนนะแต่คนอินเดียเนี่ยมอบตำแหน่งพิเศษให้ท่านเขาเรียกว่าตำแหน่งตรีปิตกาจารย์คือเป็นคนต่างประเทศคนแรกที่ได้ตำแหน่งนี้แล้วก็เป็นคนที่เชี่ยวชาญพระไตรปิฎกคือทั้ง3ปิฎกยังไม่มีใครเทียบได้แม้แต่คนอินเดียที่เป็นคนท้องถิ่นเองก็สู้ท่านไม่ได้นั่นก็เป็นคนต่างชาติน่าจะคนเดียวที่ได้ตำแหน่งนี้ทีนี้เวลาก็ผ่านไปถามว่านารันทาตอนหลังเกิดอะไรขึ้นกับนารันทามันตรงข้ามมากเลยโยมคงจำได้ว่าตอนที่เราเรียนประวัติศาสตร์ตอนเด็กๆเนี่ยมหาวิทยาลัย3มหาวิทยาลัยแรกของโลกก็คือเครือมหาวิทยาลัยปารีสมหาวิทยาลัยโบโลญญากลุ่มนี้เป็นมหาวิทยาลัยแรกแต่หลังจากการสืบค้นประวัติศาสตร์ไปมาก็พบว่ามหาวิทยาลัยแรกจริงๆก็คือนารันทานะนักประวัติศาสตร์เปลี่ยนใหม่แล้วนะกลายเป็นว่าปารีสโบโลญญากลุ่มมหาวิทยาลัยในยุคกลางเนี่ยกลับกลายเป็นว่าตั้งได้อย่างแข็งแรงในยุคปัจจุบันแต่นารันทาสุดท้ายสิ้นสูญไปด้วยภัย2อย่างคือ1ภัยภายในและ2ภัยจากภายนอกเกิดอะไรขึ้นกับนารันทาภัยภายในก็คือพระสงฆ์เริ่มศึกษาวิชาการต่างๆก็เริ่มทอดทิ้งชาวบ้านหลวงพ่ออาตมาท่านบอกไว้ว่าเมื่อศูนย์กลางเนี่ยมันมาเจริญที่นารันทาที่เดียวพระสงฆ์ตามต่างจังหวัดต่างๆเนี่ยไม่มีใครต้องการอยู่จมปลักอยู่ที่บ้านนอกต้องการจะมาเรียนที่นารันทาซึ่งเป็นจุดศูนย์กลางที่ใหญ่ทำให้วัดตามต่างจังหวัดโดนทิ้งหมดพอมารวมกันที่ศูนย์กลางอย่างเนี้ยก็ศึกษาวิชาต่างๆแล้วมันไม่ต้องสัมผัสชาวบ้านเพราะพระเจ้าแผ่นดินซัพพอร์ตหมดเงินภาษีเงินสวยมอบให้นารันทาพระก็ไม่ต้องบิณฑบาตนั่นก็เลยอยู่กันเริ่มมีชีวิตห่างไกลจากชาวบ้านทุกทีแล้ววัดตามต่างจังหวัดเกิดอะไรขึ้นพราหมณ์เข้ายึดทีละวัดละวัดละวัดละวัดกลายเป็นว่าในปัจจุบันเนี้ยขุดค้นลงไปใต้ซากวัดพราหมณ์พบว่าแต่เดิมมันคือวัดพุทธจำนวนไม่น้อยเลยพอมารวมศูนย์กันก็เริ่มเรียนวิชาต่างๆที่นอกพระคัมภีร์นอกพระธรรมวินัยออกไปเรื่อยๆเริ่มเรียนดาราศาสตร์จากดาราศาสตร์ขยายไปเป็นโหราศาสตร์จากถีจากเถรวาทขยายไปเป็นมหายานจากมหายานกลายไปเป็นตันตระยานอย่างเงี้ยสุดท้ายแล้วหนักขนาดว่าเสพเมถุนเพื่อเข้าสู่พระนิพพานอย่างเงี้ยเนี่ยก็คือกลายเป็นว่าภายในก็มีความทวีความรุนแรงขึ้นโดยลำดับนะส่วนภายนอกเกิดอะไรขึ้นก็คือการเข้ามาของอิสลามนั่นเองนะอิสลามเนี่ยนะมุสลิมได้เข้ามาและมุสลิมเนี่ยคือเขาเข้ามาแล้วเขาฆ่าและเผาเลยนะคือเขาไม่ได้ครอบครองอย่างเดียวคือเขาให้เลือก2อย่างเงื้อดาบขึ้นมาแล้วบอกว่าอัลลาห์ออซอให้คุณเลือก2อย่างถ้าไม่อัลเลาะห์ก็ตายซะเอาดาบฟันคอตายนั้นพระเนี่ยโดนฆ่าไปจำนวนมากแล้วก็จุดไฟเผานารันทาทิ้งทั้งหมดเหลือแต่ซากนะก็มีบันทึกของเซอร์อเล็กซานเดอร์คันนิงแฮมประมาณ100กว่าปีที่แล้วบอกว่าเอ๊ะไปตามวัดต่างๆทำไมเจอภาพของพระสงฆ์ที่ตายอย่างสยดสยองตอนแรกคันนิงแฮมนึกว่าเป็นฝีมือของพราหมณ์ก็เลยเรียกว่าครูเอลบราหมันพราหมณ์ใจร้ายแต่สืบไปสืบมาก็พบว่าเป็นฝีมือของมุสลิมทั้งหมดเลยแล้วก็เขาเผาหอสมุดนารันทาทิ้งหลักฐานประวัติศาสตร์ของคนมุสลิมเขียนไว้ว่านารันทาเป็นมหาวิทยาลัยใหญ่มากหอสมุดของนารันทาเนี่ยเขาจุดไฟเผา7วัน7คืนยังไม่หมดนะโยมคิดดูว่าใหญ่ขนาดไหนคือแน่นอนมุสลิมเขารังเกียจหนังสือวิชาความรู้อะไรต่างๆเขาไม่ค่อยชอบเรื่องพวกนี้นั้นเขาจะค่อนข้างแอนตี้นะในเรื่องเหล่านี้นั่นเองนะก็ให้เห็นความยิ่งใหญ่ที่มันได้มอดนะมอดมาลายไปแล้วแล้วถามว่าตอนนี้เกิดอะไรขึ้นก็บอกว่ารัฐบาลอินเดียในยุคใหม่ก็พยายามที่จะฟื้นฟูนารันทาขึ้นมาใหม่ก็เลยตั้งสถาบันใหม่ชื่อว่านวนารันทานวนารันทาก็แปลว่า New นารันทานั่นเองและทีนี้เขาก็เลยได้มอบตำแหน่งตรีปิตกาจารย์ให้กับผู้ที่ทรงคุณวุฒิผู้ที่เชี่ยวชาญทางด้านศาสนาพุทธพระไตรปิฎกก็ปรากฏว่า ในโลกนี้ก็เลยมีตรีปิตากาจารย์คนที่สองที่เป็นคนต่างประเทศต่อจากพระถังซัมจั๋งเลยนะยังมีชีวิตอยู่ด้วยนะตรีปิตากาจารย์ท่านนี้นะเหมือนพระถังซัมจั๋งเลยนะเชี่ยวชาญคัมภีร์เชี่ยวชาญภาษาบาลีมากเป็นคนต่างประเทศแต่ได้การยอมรับจากคนอินเดียนะพอทราบไหมว่าเป็นใครนะนะเป็นคนไทยด้วยนะเป็นคนไทยนะเป็นคนไทยเป็นพระไทยนะแน่นอนอยู่จังหวัดนครปฐมเนี่ยต้องมัวซะหน่อยก็อาจารย์ก็คงจะรู้อยู่แล้วก็คือชื่อท่านหลวงพ่อปออประยุตโตนั่นเองนะครับเจ้าอาวาสวัดอาตมาเองเดี๋ยวหลวงพ่อท่านรู้บอกโม้จังเลยนะอะไรอย่างนี้ก็วันนี้เอาหนังสือเล่มฟ้ามาฝากมาแจกให้ทุกท่านด้วยผลงานหลวงพ่อเองโอ้เล่มนี้สนุกนะสนุกมากๆเลยนะหลวงพ่อก็ทุ่มเทเวลาให้กับงานผลงานทางวิชาการเยอะแล้วก็มีหนังสือเล่มหลักๆที่เขียนให้ก็คือหนังสือพุทธธรรมซึ่งก็หลายๆท่านน่าจะเคยอ่านอยู่หลวงพ่อท่านมาดังตอนปีประมาณปี40นะสิ่งที่ทำให้หลวงพ่อดังมีอยู่2เรื่องก็คือเรื่องแรกก็คือได้รับรางวัล Prize for Peace Education จากยูเนสโกตอนนั้นไปรับรางวัลที่ประเทศฝรั่งเศสสมเด็จพระสังฆราชท่านบอกว่าข่าวเนี้ยเหมือนกับเป็นยาหอมเป็นลมเย็นท่านชื่นใจมากเพราะว่าข่าวพระสงฆ์แต่ละอย่างละอย่างออกมานี่มีแต่เรื่องแย่ๆนะการได้ข่าวเนี้ยว่าพระเราได้รางวัลจากยูเนสโกนี่มันชื่นใจตอนนั้นท่านรับสั่งไว้นะแล้วก็อีกตอนนึงที่ดังไม่รู้ดีหรือเปล่าคือตอนที่ท่านออกหนังสือชื่อกรณีธรรมกายมาก็คือท่านอธิบายว่าสิ่งที่ธรรมกายทำมันเป็นอะไรยังไงซึ่งก็โดดเดี่ยวมากตอนนั้นไม่มีใครอยู่เคียงข้างเลยกล้าออกมาพูดคนเดียวแล้วก็โดนหนักไม่ใช่น้อยนั่นก็เลยดังเลยตอนนั้นนะแต่ตอนนี้ก็ท่านไปอยู่เงียบๆละย้ายไปอยู่ตามบ้านนอกจังหวัดต่างๆนี่ก็เลยเล่าให้ฟังนะพระพุทธศาสนาก็ประดิษฐานลงในดินแดนจีนแล้วแต่ต่อมามียุคเสื่อมยุคนึงที่จีนเนี่ยเสื่อมจากพระพุทธศาสนาเลยถามว่ายุคไหนก็ตอบว่ายุคของท่านประธานเหมาเจ๋อตุงที่เกิดการปฏิวัติทางวัฒนธรรมอุตตรปฏิวัติวัฒนธรรมนี่เกิดเรื่องเลวร้ายขึ้นหลายๆอย่างมากเลยนะแล้วก็ทำให้จีนเนี่ยทรุดถอยหลังหนักไปอีกนะแต่ว่าชีวิตท่านก็ไม่ได้อยู่ยั่งยืนยงตอนหลังท่านก็เสียชีวิตลงคนที่ขึ้นมาเนี่ยเป็นคนที่ท่านไม่ได้ชอบนักหรอกก็คือท่านเติ้งนะท่านเติ้งเสี่ยวผิงและกลายเป็นว่าคนจีนในยุคใหม่เนี่ยเด็กจีนในยุคใหม่รู้สึกชอบท่านเติ้งเสี่ยวผิงมากกว่าเพราะว่าอะไรท่านเหมาท่านประธานเหมารวมประเทศได้ก็จริงแต่ว่าได้แค่ความเป็นปึกแผ่นแต่ไม่ได้นำประเทศไปสู่ความเจริญก้าวหน้าแต่นโยบาย4ทันสมัยของท่านเติ้งเสี่ยวผิงนั่นแหละที่ทำให้จีนมีทุกวันนี้ได้ท่านเติ้งใจจะค่อนข้างเปิดกว้างมากกว่าก็คือยอมให้มีเศรษฐกิจแบบผสมการแข่งขันเข้าไปด้วยและคนจีนในยุคใหม่นี้ก็ยอมรับในเรื่องศาสนามากขึ้นมากนะกลับมาศึกษาขงจื่อกลับมาศึกษาพระพุทธศาสนามากขึ้นทั้งที่เมื่อ50ปีที่แล้วตอนปฏิวัติวัฒนธรรมเนี่ยวัดถูกเผาครูบาอาจารย์คนไหนนับถือขงจื่อเด็กลากออกมาลุมกระทืบกลางโรงเรียนนะเผาตำราศาสนาทิ้งนั่นเป็นความรุนแรงแต่นี้เดี๋ยวค่อยเล่าทีหลังเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่รุนแรงในประเทศจีนเช่นเดียวกันนะทีนี้อยากย้อนกลับไปที่ตัวของศาสนาพุทธเองบ้างที่เข้ามาที่เมืองไทยของเราศาสนาพุทธที่มาที่เมืองไทยของเราเนี่ยเดือนที่แล้วได้เล่าไว้ว่าศาสนาพุทธมีลักษณะเฟรนลี่คือยอมรับศาสนาโบราณยอมรับศาสนาโบราณนี้เราก็ผสมผสานนะการบูชาพราหมณ์แล้วก็การไหว้ผีกลมกลืนเข้ามากับศาสนาพุทธแต่อย่างที่อาตมาเล่าว่าไม่เป็นอย่างนั้นกับศาสนาคริสต์เกิดอะไรขึ้นกับศาสนาคริสต์เมื่อศาสนาคริสต์เข้ามาครอบครองยุโรปได้ทั้งหมดก็ตอบว่าศาสนาคริสต์เนี่ยเคยถูกกดขี่ข่มเหงมาก่อนเราจำได้ไหมว่าพระเยซูเนี่ย ูกตัดสินประหารชีวิตและตรึงกางเขนในศาสนาคริสต์ถูกกดขี่ข่มเหงแต่วันหนึ่งศาสนาคริสต์ค่อยๆรุกคืบเข้าไปจนเจาะเข้าถึงใจกลางของจักรวรรดิโรมันได้แล้วกลายมาเป็นศูนย์กลางของจักรวรรดิโรมันสถาปนาจักรวรรดิโรมันขึ้นมาใหม่ชื่อว่า The Holy Roman Empire ถามว่าใครมีอำนาจที่สุดใน The Holy Roman Empire นะก็ตอบว่าโรมและใครคุมโรมล่ะนะก็คือวาติกันนั่นเองนะสมเด็จพระสันตะปาปากลายจากเดิมเนี่ยถูกบีทาข่มเหงด้วยโรมยุคต่อมาในยุคมืดเนี่ยกลายเป็นว่าศาสนาคริสต์ครอบงำโรมทั้งหมดพระสันตะปาปาเนี่ยคือตัวแทนของพระเจ้ามีอำนาจที่จะตั้งกษัตริย์นะกษัตริย์เนี่ยต้องมารับมงกุฎจากพระองค์นะประเทศไหนแข็งขืนไม่ยอมพระองค์ปลดมันออกจากตำแหน่งก็ได้ใช้นโยบายทางการเมืองแทรกแซงให้กษัตริย์อีกประเทศหนึ่งไปรบก็ได้อย่างเนี้ยนั่นก็เกิดปัญหานะขึ้นนะขึ้นอย่างมากอาตมาว่าไม่ทันแง่เลยต้องพูดถึงยุคทองของอังกฤษก็คือมีพระนางแมรี่แล้วก็พระนางแมรี่ทิวดอร์กับพระนางเจ้าอลิซาเบธที่หนึ่งพระนางเจ้าอลิซาเบธที่1ตรงกับสมัยสุโขทัยซึ่งก็มันมากมันเหลือ20นาทีข้ามดีกว่า เดี๋ยวไว้ก่อนมันไม่ทันนะโอเคคือเมื่อกี้ไปที่อินเดียแล้วก็กลับมาจีนนะจากจีนก็ยุโรปข้ามมันไปก่อนเลยพาไปที่อเมริกาบ้างที่อเมริกาบ้างนะเวลานึกถึงอเมริกาเนี่ยโดยเฉพาะตอนเนี้ยนิวเพรสิเดนต์คนเนี้ยนะมันทำให้รู้สึกถึงคำหนึ่งขึ้นมามันชัดเจนขึ้นมาใหม่รู้จักคำว่า discrimination ไหม discrimination คือการแบ่งแยกสีผิวคือตอนประธานาธิบดีคนที่แล้วเนี่ยก็คือคุณบารักโอบามาเนี่ยเรารู้สึกว่ามีความกลมเกลียวกันดีนะออกโอบามาแคร์ช่วยให้ Dreamer คือคนที่มาจากที่อื่นเนี่ยมาจากประเทศอื่นเนี่ยเข้ามาอยู่ในอเมริกาได้อย่างดียิ่งเลยออกกรีนการ์ดไม่ยากมากคนเม็กซิกันเข้าไปทำงานได้ใน NASA นี่มีแต่คนอินเดีย NASA นี่ 60% น่าจะเป็นคนอินเดียเนี่ยแต่พอมาถึงปีที่แล้วที่มีการเลือกตั้งได้ประธานาธิบดีคนใหม่ก็คือคุณโดนัลด์ทรัมป์อย่างเงี้ยบอกว่าเดี๋ยวเราจะสร้างกำแพงกั้นระหว่างชายแดนอเมริกากับเม็กซิโกด้วยแล้วก็พวกดรีมเมอร์เนี่ยพวกที่เป็นพวกเข้ามาแสวงโชคภาษาไทยเรียกอะไรโรบินฮูดน่ะเข้ามาหนีหลบหนีเข้าเมืองผิดกฎหมายมาก็ขับไล่ออกนอกประเทศไปให้หมดหูกลายเป็นว่ามันแลดูมีปัญหา discrimination เพราะคุณทรัมป์ตอนขึ้นปราศัยเนี่ยคุณทรัมป์แกบอกว่า American First เนี่ยนโยบายของแกอเมริกันต้องมาก่อนอาตมาก็งงแล้วไอ้อะไรคืออเมริกันล่ะเพราะสมัยก่อนอเมริกันมันก็คือร้อยพ่อพันแม่ถูกไหมโอ้คนมาจากยุโรปเอาท่ามาจากแอฟริกาคนเม็กซิกันเข้ามาผสมคนจีนเข้าไปจำนวนมากแล้วอยู่ๆมาบอกว่าอเมริกันเฟิร์สเราก็อึ้งเลยนะแล้วถามว่าตกลงอะไรคืออเมริกันนะแล้วพอดูลงไปในอเมริกาเองเนี่ยก็จะพบว่าปัญหาของการแบ่งแยกสีผิวเนี่ยมีมาโดยตลอดเลยในอดีตเนี่ยแบ่งแยกคนเป็น2ผิวก็คือคนผิวขาวกับคนผิวสีโยมจำได้ไหมว่าคนผิวสีในอเมริกานี่มาจากไหนมาจากทวีปแอฟริกาคนอยู่แอฟริกาไปทำอะไรในอเมริกาล่ะไปเป็นทาสอเมริกายุคใหม่ต้องการที่จะนะขยาย territory นโยบาย frontier to the west คนอเมริกาเริ่มต้นขึ้นบกที่ฝั่งตะวันออกแล้วก็ฝ่าไปขยายประเทศไปให้จดฝั่งตะวันตกเนี่ยนะเมืองหลวงก็อยู่ฝั่งตะวันตกเมืองค้าขายเมืองท่าอยู่ฝั่งตะวันออกที่เนี่ยคือฝั่งตะวันออกคือนิวยอร์กจากนิวยอร์กตีฝ่าไปปัจจุบันนี้เมืองหลวง DC อยู่ทางตะวันตกนะตะวันตกต้องการแรงงานเพื่อไปทำเกษตรกรรมจำนวนมากก็เลยต้องไปซื้อทาสมาจากทวีปแอฟริกาทาสเหล่านั้นก็เข้าไปในประเทศอเมริกา แล้วก็คนอเมริกาที่เป็นคนที่มาจากยุโรปก็เลยตั้งข้อรังเกียจว่าฉันเป็นคนชั้นสูงพวกนี้เป็นเชื้อสายของพวกทาสที่ไปซื้อมานั้นก็มีความขัดแย้งกันอย่างมากระหว่างคนขาวและคนดำนะอาตมาจำไม่ได้ว่าเดือนที่แล้วอาตมาเล่าไปหรือยังว่าระบบ discrimination หรือระบบการแบ่งแยกสีผิวเนี่ยอเมริกาไม่ใช่ประเทศแรกเดือนที่แล้วยังไม่ได้เล่านะมันมีอีกประเทศหนึ่งที่มีการแบ่งแยกสีผิวอย่างรุนแรงและมีมาก่อนอเมริกาเยอะเลยรู้ไหมประเทศไหนมีการแบ่งแยกสีผิวก่อนอเมริกาเป็นพันพันปีอยู่ก็กลุ่มแถวๆเนี้ยแถวๆนี้นะคือสมัยก่อนเนี่ยในดินแดนอินเดียนะตอนนั้นยังไม่เรียกอินเดียนะอินเดียเพิ่งมาเรียกเพิ่งรวมเป็นประเทศได้สมัยมหาราชองค์หนึ่งนะตอนนั้นเนี่ยคนพื้นเมืองเนี่ยเป็นคนผิวดำชื่อว่าพวกดราวิเดียนหรือว่าพวกมิลักขะนั่นเองอยู่มาก่อนแต่ต่อมาเนี่ยถูกคนผิวขาวที่มีเทคโนโลยีทางการรบเหนือกว่าบุกเข้ามาโจมตีคนผิวขาวนั้นเรียกตัวเองว่าพวกอารยันเมื่อพวกอารยันบุกเข้ามาในอินเดียก็จึงกดขี่พวกคนผิวดำลงเป็นชนชั้นสองและตั้งตัวเองเป็นชนชั้นแรกดังนั้นระบบแบ่งแยกสีผิวแบ่งตอนนี้เพราะพวกอารยันผิวขาวพวกดราวิเดียนผิวคล้ำระบบนี้เรียกว่าอะไรล่ะ discrimination แรกของโลกเราเรียกมันว่าระบบวรรณะวรรณะแปลว่าอะไรทราบไหมเวลาอวยพรว่าอายุวันโนสุขังพลังไอ้วันนะนี่มันแปลว่าอะไรกันภาษาไทยเนี่ยเวลาคำบาลีชอบแปลงวอแหวนเป็นพอพานเช่นวายุชอบแปลงเป็นพายุอะไรเงี้ยหรือคนชื่อวีระกับคนชื่อพีระเนี่ยเหมือนกันอย่างเงี้ยนะนี่หรือว่าวอระก็แปลว่าพระเนี่ยเหมือนกันเลยลักษณะเดียวกันเลยทีนี้วันนะเนี่ยคนไทยเวลาเรียกคนไทยจะเรียกพันก็คืออะไรสีผิวนี่เองสีผิวงั้นระบบวรรณะก็คือระบบแบ่งแยกสีผิวแรกของโลกนะนั้นเนี่ยก็เกิดการกีดกันกันในหมู่ชาวอินเดียโดยเอาศาสนาเข้ามาครอบงำด้วยนะเข้ามาครอบงำอย่างไรก็บอกว่าคนผิวขาวเนี่ยเป็นคนวรรณะสูงนะเกิดจากอวัยวะส่วนบนของพระเจ้าส่วนคนผิวดำเนี่ยเป็นคนวรรณะต่ำเกิดจากอวัยวะล่างๆของพระเจ้าแล้วมีการแบ่งหน้าที่กันอย่างชัดเจนเลยนะพวกพราหมณ์ฉันเป็นพราหมณ์พราหมณ์เกิดจากอะไรบอกพราหมณ์เนี่ยเกิดจากพระโอษฐ์ของพระเจ้ามีหน้าที่ไร่มนเรียนมนกษัตริย์นี่เกิดจากพาหะคือแขนของพระเจ้ามีหน้าที่รบนะส่วนพวกคนผิวดำนะพวกแกนี่เกิดจากขอไปเกิดจากส้นตีนของพระเจ้านะเป็นวรรณะสูตรเนี่ยทำงานรับใช้ในไร่ไปเนี่ยแบ่งวรรณะกันรุนแรงขนาดเนี้ยงั้นเนี่ยเป็น discrimination แรกๆของโลกเลยนะนะนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยทรงอุบัติขึ้นมาในโลกนี้ท่ามกลางระบบวรรณะที่เข้มข้นคือถ้าเราจะมองในแง่ของสังคมศาสตร์จะพบว่าพระองค์เป็นนักเคลื่อนไหวทางสังคมคนแรกๆของโลกเลยศาสนาพุทธเป็นศาสนาที่ต่อต้านระบบวรรณะศาสนาพุทธไม่ยอมรับว่ากษัตริย์เหนือกว่าวรรณะอื่นทั้งหมดศาสนาพุทธไม่ยอมรับว่าคนเราจะประเสริฐด้วยความบริสุทธิ์ทางสายเลือดนะในขณะที่ศาสนาพราหมณ์เชื่อมั่นในความบริสุทธิ์ทางสายเลือดมากๆเลยนะเขาวัดความบริสุทธิ์กันที่อะไรเนี่ยต้องขออภัยพูดหยาบนิดนึงคือคนศาสนาพราหมณ์วัดความบริสุทธิ์กันที่โคตรพ่อโคตรแม่นะถ้าเด็กคนไหนโคตรทางฝ่ายพ่อบริสุทธิ์7ชั่วโคตรเป็นพราหมณ์มา7ชั่วโคตรทางแม่บริสุทธิ์เป็นพราหมณ์มา7ชั่วโคตรเด็กคนนั้นเกิดมาเป็นคนบริสุทธิ์พระพุทธเจ้ายอมรับเรื่องนี้ไหมไม่ยอมพระพุทธเจ้าไม่ยอมทั้งที่พระองค์ก็เกิดในวรรณะสูงแต่พระองค์ไม่ยอมนะนั้นเวลาพระองค์ทรงประกาศศาสนาเนี่ยพระองค์ทรงบอกว่าจะเป็นวรรณะไหนก็ตามจะกษัตริย์พราหมณ์แพทย์สูตรก็ตามสามารถที่จะเข้าถึงธรรมของพระองค์ได้หมดหลักฐานที่ยังมีมาจนถึงทุกวันนี้คืออะไรหลักฐานก็คือตัวอาตมาเองคือพระสงฆ์ พระสงฆ์ในพุทธศาสนาเข้ามาแล้วทรงให้เลิกระบบวรรณะและให้กราบไหว้กันตามลำดับพรรษาใครบวชก่อนให้ถือว่าท่านเป็นพันเตใครบวชหลังท่านเป็นผู้น้อยให้กราบไหว้ผู้บวชก่อนแม้ว่าผู้บวชก่อนจะมาจากวรรณะต่ำก็ตามผู้บวชหลังจะมาจากวรรณะสูงก็ตามพระองค์บอกว่าผู้บวชหลังต้องกราบไหว้ผู้บวชก่อนนั่นคือระบบพี่น้องนะระบบพี่น้องเนี่ยศาสนาพุทธเริ่มเป็นอันแรกเลยนั้นทรงเปิดเสรีภาพทางการศึกษาทั้งหมดทรงไม่ยอมให้มีระบบวรรณะเกิดขึ้นในศาสนาของพระองค์และขอบคุณศาสนาพุทธที่ต่อต้านระบบวรรณะเมื่อประเทศของเราเนี่ยมีศาสนาพุทธฝังรากลึกอย่างต่อเนื่องยาวนานทำให้ประเทศเราไม่ค่อยมีปัญหาในเรื่องของการกีดกันทางเชื้อชาติศาสนามากนักสังเกตได้เลยคนไทยมักจะเป็นคนที่ใจกว้างเรามักจะรู้สึกดีกับชาวต่างประเทศรู้สึกไหมในขณะที่คนในหลายๆประเทศไม่ได้มีความรู้สึกที่ดีต่อชาวต่างประเทศคนไทยเวลาเห็นฝรั่งคนไทยเวลาเห็นคนญี่ปุ่นมาคนไทยเวลาเห็นใครๆมาจะรู้สึกว่าเหมือนกับเขาเป็นแขกอย่างเนี้ยแล้วก็ไม่รู้สึกเหยียดกันนะหรือคนไทยเวลาเห็นคุณยายแก่ๆเห็นเวลาเห็นคนยากจนเวลาเห็นคนเป็นโรคเรื้อนเราจะรู้สึกสงสารเนี่ยคือคนไทยนะมีรากมาจากพุทธนี่เองนี่ถ้าเกิดว่าพราหมณ์ครอบงำเรานี่หูประเทศเราคงจะ discrimination กันรุนแรงนี่ต้องขอบคุณศาสนาพุทธที่เข้ามาแก้ปัญหาให้นะในจุดนี้ด้วยนะนี่ก็เป็นลักษณะที่พิเศษของศาสนาพุทธอีกอย่างหนึ่งนะแล้วก็พระสงฆ์ของพระองค์เนี่ยนะเน้นให้ทำคุณงามความดีทรงให้วาลูใหม่ของการตัดสินคุณค่าของคนปกตินะทรงบอกว่าคนในสมัยนั้นบอกว่าคนประเสริฐคือคนที่เป็นอารยันใครก็ตามเกิดจากพ่ออารยันเกิดจากแม่อารยันคนนั้นเป็นคนประเสริฐคือเป็นคนอารยันพระองค์ตอบว่าไม่จะเกิดจากพ่อคนไหนก็ตามจะเกิดจากแม่ชั้นต่ำแค่ไหนก็ตามแต่ถ้าเป็นคนที่มีคุณงามความดีรู้ทุกสมุทัยนิโรธมรรคทำประโยชน์แก่โลกคนนั้นก็สมควรเป็นอารยันเราเรียกคนอารยันในความหมายใหม่ว่าอริยะนั่นเองอริยะรากศัพท์ก็มาจากอารยันนั้นพระพุทธเจ้าทรงให้เดฟนิชันของอารยันใหม่ทั้งหมดไม่ใช่ความบริสุทธิ์ทางโคตรพ่อโคตรแม่แต่คือความบริสุทธิ์อันเกิดจากการทำคุณงามความดีและละกระแสแห่งตัณหาได้นี่คือเดฟนิชันใหม่ของอารยันและนี่เป็นคอนเซปต์ใหม่ที่เกิดขึ้นเมื่อ2,500 ปีที่แล้วนั้นถ้าจะมองในแง่ของการปฏิวัติทางสังคมนี่ศาสนาพุทธเป็นศาสนาที่ต่อต้านระบบชนชั้นวรรณะอย่างมากเลยนะกว่าระบบชนชั้นวรรณะจะหมดไปได้จากยุโรปนี่นานเลยนะสมัยก่อนนี่มีระบบฟิวดัลก็คือทาสติดที่ดินนะมีระบบทาสด้วยมีระบบการแบ่งวรรณะด้วยกว่าจะหมดไปได้ก็ต้องนู่นแหละยุโรปยุคใหม่แล้วแต่ของเรานี่ในไทยนี่เราเรียกว่าไม่มีเลยแถมในไทยนี่ทาสนี่ flexible มากคือทาสเนี่ยเป็นเพราะว่าอะไรเพราะหนึ่งติดหนี้ไงถ้าปลดหนี้หมดก็หายเป็นทาสได้เห็นไหมซึ่งจะค่อนข้างแตกต่างจากพวกตะวันตกแล้วก็พวกอินเดียเป็นเกิดมาเป็นสูตรเป็นจันทานก็เป็นอย่างนั้นตลอดชีวิตไม่มีวันที่จะเปลี่ยนแปลงได้นี่ก็เป็นลักษณะที่มีความแตกต่างนั่นเองนะนั้นเราก็เห็นแล้วว่าเราปฏิเสธนะวรรณะนะระบบวรรณะทั้ง4แล้วก็มีพระสงฆ์เกิดขึ้นในพระบวรพุทธศาสนานั่นเองนะนี่เรามาดูกันนิดนึงว่าทำไมพระพุทธเจ้าจึงทรงเลือกประเทศอินเดียในการเผยแผ่พระศาสนาเวลาเรานึกถึงอินเดียเรานึกถึงอะไรกันตอนนี้เราเคยคิดไหมว่าทำไมพระพุทธเจ้าไม่ไปเผยแผ่พุทธศาสนาที่วอชิงตันหรือทำไมไม่ไปประสูติที่โตเกียวทำไมเลือกไปประสูติที่อินเดียเวลานึกถึงอินเดียนึกถึงอะไรนะนึกถึงความยากจนความข้นแค้น poverty นึกถึงสลัมบอมเบย์เห็นไหมทำไมทรงไปประดิษฐานที่อินเดียล่ะนะคือก่อนที่พระโพธิสัตว์จะลงมาประสูติเป็นพุทธเจ้าเนี่ยต้องทรงเลือกนะทรงเลือกว่าจะไปตรัสรู้ที่ไหนแต่ทรงเลือกอินเดียคืออาตมาจะชี้ให้เห็นว่าเมื่อ 2,000 กว่าปีที่แล้วเนี่ยอินเดียเป็นประเทศที่มีความเจริญรุ่งเรืองสูงมากโยมจำได้ไหมว่าพอ พระพุทธเจ้าเนี่ยขออภัยพระเจ้าชายสิทธัตถะเนี่ยมีพระชนมายุได้ประมาณ10กว่าพระชันษาเนี่ยพระบิดาสร้างอะไรให้พระบิดาสร้างปราสาท3ฤดูให้ปราสาท3ฤดูสูงกี่ชั้นสูง7ชั้นนะโยมโยมคิดดูว่า 2,000 กว่าปีที่แล้วอินเดียสร้างอาคาร7ชั้นได้แล้วนะในขณะที่ประเทศไทยอาคาร7ชั้นเราเพิ่งจะสร้างได้หลักร้อยกว่าปีที่ผ่านมาเองนะจริงไหมอย่างอาคาร9ชั้นอาคารแรกของเยาวราชนี่เพิ่งจะสร้างเมื่อร้อยกว่าปีที่แล้วได้เองอินเดียนี่ตอนนั้นสถาปัตยกรรมนี่ยิ่งใหญ่นะไปจนถึงคณิตศาสตร์นะก็มีอารยพัฒน์ที่เป็นปราชญ์ชาวอินเดียไปจนถึงการวางรากฐานระบบชลประทานอินเดียก็ทำได้ดีมานานแล้วยังเมืองเก่าแก่ก็คือโมเฮนโจดาโรกับฮารัปปานี่นักธรณีวิทยาขุดลงไปเพราะว่ามีระบบการวางผังเมืองและมีระบบท่อระบายน้ำด้วยนะโยมโยมจากอยุธยาเรามีระบบท่อระบายน้ำไหมไม่มีเวลาที่เรากินเสร็จเราก็เฟี้ยงมันลงในแม่น้ำเวลาที่เราฉี่แล้วเราอึเราก็อึมาลงในแม่น้ำและเวลาเรากินน้ำเราก็กินในแม่น้ำนั่นเองโยมเราไม่มีนะในขณะที่อินเดียเห็นได้เลยว่ามันมีความเจริญรุ่งเรืองนะรวมไปถึงระบบตัวเลขแล้วก็ระบบภาษาด้วยนะเดี๋ยวขอรีบนิดนึงนะอยากยกตัวอย่างให้ฟังคือเราเรียกตัวเลขเหล่านี้ว่าเลขอะไรทราบไหมเลขจะเรียกว่าเลขอาราบิกจ้ะอาราบิกนะแต่ตอนนี้มันไม่ได้เรียกเลขอาราบิกแล้วทราบไหมเขาเปลี่ยนชื่อใหม่แล้วนะทำไมมันเรียกเลขอาราบิกตอนแรกเพราะว่าฝรั่งเนี่ยคิดว่าคนที่คิดค้นเลขชุดนี้ก็คือคนอาหรับสมัยก่อนฝรั่งเนี่ยก่อนที่พวกสเปนโปรตุเกสจะเดินเรือได้คนที่เจริญมาก่อนสเปนโปรตุเกสและยุโรปก็คืออาหรับอาหรับเนี่ยตั้งตัวเป็นพ่อค้าคนกลางเอาสินค้าอย่างดีจากจีนจากอินเดียเข้าขายยุโรปนั้นอาหรับเนี่ยเจริญรุ่งเรืองแล้วก็ทำเงินได้มากมหาศาลทีเดียวทีนี้คนยุโรปก็เลยเข้าใจว่าตัวเลขฐาน10ชุดเนี้ยมาจากอาหรับเลยเรียกมันว่าเลขอาราบิกแต่ตอนนี้เราไม่ได้เรียกมันว่าเลขอาราบิกแล้วมันถูกเปลี่ยนชื่อใหม่ชื่อใหม่ของมันคือเลขอะไรโยมนี่คือชื่อใหม่ของมันฮินดูอาราบิกเพราะฝรั่งพบว่าคนที่คิดค้นเลขชุดนี้จริงๆคือใครใช่อาหรับไหมไม่ใช่ใครคิดอินเดียเป็นคนคิดนะอินเดียเป็นคนนะทำไมมันถึงเป็นเลขฐาน10ล่ะเลขฐาน10คือครบ10ขึ้นหลักใหม่ทำไมไม่ใช้เลขฐาน2เลขฐาน7ครบ7ขึ้นหลักใหม่สงสัยไหมง่ายๆเรามี10นิ้วใช่ไหมพอครบก็ขึ้นหลักใหม่เนี่ยง่ายดีมันก็เลขโรมันที่อยู่บนนาฬิกาอันนี้คืออะไร V5 ก็เนี่ยถ้า10โมงอ่ะ10โมงก็2มือ10นะถ้าเที่ยงล่ะเที่ยง12ก็2มือกับอีก2นิ้วเนี่ย12อันนี้อยู่บนนาฬิกาเห็นไหมถ้า3โมงเย็นนะก็3นิ้วเนี่ยนะอันนี้เลขอันนี้แต่นี้เป็นของโรมันแต่ทีนี้ของอินเดียนี่ก็เป็นลักษณะเลขฐาน10เหมือนกันลักษณะการเขียนจะไม่เหมือนกันแต่ก็รากฐานมาจากอินเดียเดี๋ยวเรายกตัวอย่างให้นิดหนึ่งสองสองเห็นขึ้นจอไม่ยอมนะสองนี่ภาษาบาลีใช้คำว่าอะไรทราบไหมเคยดูละครไหมที่เป็นคนมาจากสองภพโยมคุณแล้วต้องพูดเรื่องละครนะนะทวินะทวิทวีทวาเนี่ยรากศัพท์ของสองนะเดี๋ยวอาตมาจะยกตัวอย่างเห็นทวิในนี้ไหมเห็นทวิไหมเห็นนะอันนี้แปลว่าอะไรเนี่ยทวิทวินเนี่ยแปลว่าแฟนมีกี่คน2คนอย่าลืมเติม S ด้วยนะมีอะไรอีกนะนี่ก็เหมือนกันจริงๆนะง่ายเลยมันพอเห็นอยู่นะนะแม้แต่12ก็ใช้12นะ12บาลี12ใช้คำว่าทวาทัสสะนะทวาทัสสะค่อนข้างใกล้เคียงนะคำนี้ล่ะเห็นทวิในนี้ไหมเห็นทวิไหมทวายไลท์แปลว่าอะไร คนอายุเยอะๆบอกว่าไตภพค่ะไตภพถ้าไปถามเด็กๆว่ารู้จักทวายไลท์ไหมลูกเด็กๆบอกวันนั้นตมาไปสอนเด็กที่มหิดลบอกทวายไลท์แปลว่าอะไรลูกเด็กผู้หญิงยกมือตอบเอ็ดเวิร์ดค่ะอาจารย์ตมาคือเขาหมายถึงไอ้พระเอกในเรื่องไอ้นั่นน่ะไอ้อะไรนะแวมไพร์ทวายไลท์น่ะที่ชอบดูกันทั้งประเทศน่ะติดพระเอกกันงอมแงมชื่อเอ็ดเวิร์ดบอกไม่ได้เกี่ยวเลยไลท์แปลว่าแสงทวิแปลว่า2ทวายไลท์ก็แปลว่า2 แสงนี่คือแสงของอะไร1 light of the sun 2 light of the moon 2แสงก็คือช่วงเวลาที่มีทั้งแสงของพระอาทิตย์และแสงของพระจันทร์มาบรรจบกันเวลานั้นเราเรียกว่าเวลาสนธยาหรือเวลาโพลเพลก็ได้อย่างเงี้ยทวายไลท์โชว์ก็โชว์ยามสนธยาใช่ไหมนะก็สองแสงได้เห็นทวิในนี้นะสามละสามอ่ะสามภาษาบาลีใช้คำว่าอะไรเมื่อกี้ตอนสมาทานศีลนะติสรณีนะสหะจำได้ไหมติหรือเป็นสันสกิตก็ตรีหรือไตรนะไตรจะมาจะยกตัวอย่างให้เห็นเห็นตรีในนี้ไหมนี่เห็นตรีไหมเห็นนะนี่เห็นตรีในนี้ไหมทรีโอแปลว่าอะไรจ๊ะ3ชิ้นนะยังดีนะโยมไม่บอกกาแฟแล้วคนกินกาแฟก็บอกม็อกคุน่าครับอาจารย์นะม็อกคุน่าก็ได้ม็อกคุน่าสทรีโอก็หมายถึงมันใส่ไอ้นี่มาให้แล้วใส่กาแฟใส่น้ำตาลแล้วก็ใส่คอฟฟี่เมดมาให้แล้วก็เลยเรียกทรีโอแต่ทรีโอจริงๆมักนิยมใช้เรียกวงดนตรีที่มีเครื่องดนตรี3ชิ้นเล่นสอดประสานกันเรียกว่าวงแบบทริโอนั่นเองนะไปจนถึง3เด้งเห็นตริในนี้ไม่ยอมจ๊ะนี่ก็ติในนี้นะนะไปจนถึง5ภาษาบาลีว่าอะไรเมื่อกี้สมาทานศีลอีกละติสรณีนสหะปัญจสิกขาปทานิหรือไม่ก็เบญจก็ได้นะเบญจรงก็แปลว่าเบญจบวกองก็แปลว่าองค์5เป็นเครื่องถ้วยชามที่มี5สีเรียกเบญจรงนะเห็นเบญตะเห็นเบญจในนี้ไหมนี่เบญจเห็นไหมเนี่ยเพนตะนั่นเองเพนตะก้อนแปลว่ากี่เหลี่ยมเอ่ย5 เหลี่ยมเป็นชื่อของอาคารที่โดนเครื่องบินบอมตอนในวันๆน่ะอาคารกระทรวงกลาโหมของสหรัฐก็คืออาคารเพนทากอนนะเพนทากอนนั้นหมดเวลาแล้วงั้นคงต้องไว้แค่นี้จ้ะจริงๆอยากเล่าอีกว่ามันมีความเกี่ยวข้องกันเยอะแล้วอยากเล่าว่าอินเดียในอดีตมันเจริญยังไงทำไมพระพุทธเจ้าจึงทรงเลือกประดิษฐานพระศาสนาที่อินเดียมันมีความเจริญทางด้านสถาปัตยกรรมทางด้านวิศวกรรมทางด้านการชลประทานด้วยเจ้าชายสิทธัตถะอายุครบ7ขวบเสด็จพ่อสร้างสระว่ายน้ำให้เล่น3สระเขาเรียกสระบัวสร้างบัวให้3สระมีเรื่องเกี่ยวกับภาษาเรื่องเกี่ยวกับศาสนาต่างๆคือมีอะไรเยอะเลยคือสิ่งที่อาตมาอยากจะเล่าก็คือหยิบเรื่องของในอดีตมาเล่าด้วยมุมมองของยุคปัจจุบันโยมวันนี้เวลาน้อยไม่เป็นไรนี่อยากให้นี่เล่มนี้อาจารย์ไพศาลวิสาโลรับไปบอกว่าโอ้เล่มนี้สนุกที่สุดเลยตั้งแต่อ่านมาหลวงพ่อพูดถึง The First Amendment โอ้ใครอ่านหนังสือหลวงพ่อจะบอกว่านี่พระเขียนเหรอเนี่ยโอ้นึกว่านักประวัติศาสตร์เขียนหลวงพ่อพูดถึง The First Amendment ด้วยนะว่าทำไมคนอเมริกาจะรู้สึกว่าอยากจะแยก Church กับ State ออกจากกันนะไม่อยากให้ศาสนามายุ่งเกี่ยวกับการเมืองแต่จริงๆแล้วเขามีศาสนามั้ยเขามีศาสนาบางคนบอกว่าเอ้ยอย่าเป็นแบบอเมริกาคือไม่มีศาสนาอย่าเอาศาสนามาสอนในโรงเรียนแต่จริงๆอเมริกามีศาสนาคือเขามีคริสต์มอตโต้สำคัญของอเมริกาก็คือ in God we trust ไงแล้วบอกเขาไม่มีศาสนาได้ไงไปจนถึงประธานาธิบดีจะเข้าดำรงตำแหน่งก็ต้องสาบานตนกับคัมภีร์ไบเบิลแต่ในนี้จะอธิบายว่าแล้วทำไมล่ะอเมริกาทั้งที่ก็รักศาสนาคริสต์มากโทมัสเจฟเฟอร์สันก็ชอบคริสต์มากทำไมโทมัสเจฟเฟอร์สันจึงเขียน The First Amendment และพยายามบอกว่า จะแยกเชิร์ชกับสเตทออกจากกันเพราะมันมีฮิสตอรีที่ขมขื่นในอดีตนั่นเองในขณะที่ศาสนาพุทธไม่มีความจำเป็นต้องแยกเชิร์ชกับสเตทออกจากกันนะหลวงพ่อก็จะได้เล่าไว้ให้ฟังในนี้ในนี้ในหนังสือของหลวงพ่อเนี่ยมันมีเสน่ห์อย่างนึงก็คือหลวงพ่อท่านศึกษาข้อมูลความรู้รอบด้านนะมีประวัติศาสตร์ที่สนุกที่น่าอ่านหลายเรื่องแล้วก็ชี้ให้เห็นถึงปัญหาของอดีตแล้วก็สิ่งที่พุทธเจ้าได้ทรงทำในอดีตที่ส่งผลต่อปัจจุบันด้วยก็โยมสนใจอันนี้แจกให้ทุกท่านนะแจกฟรีแต่ว่ารับไปแล้วเนี่ยเรามีสัญญากันเรามีคอมมิตเมนต์กันว่าใครก็ตามรับไปจะต้องอ่านถ้าไม่อ่านอย่ารับถ้าไม่อ่านอย่ารับแต่ถ้าอ่านเนี่ย100เล่ม 1,000 เล่มก็ให้ได้แต่ถ้าไม่อ่านเนี่ยเล่มเดียวก็ไม่อยากให้จริงๆเพราะว่ามันเป็นเงินทําบุญของโยมที่เขาบริจาคมาถ้าอ่านเนี่ยให้เลยฟรีนะสนุกสนุกจริงๆขนาดอาจารย์ไพศาลวิสาโลอ่านแล้วยังบอกว่าสนุกจริงๆอยากสนใจประวัติศาสตร์อยากศึกษาโยมก็อ่านต่อในเล่มนี้นะวันนี้อาตมาขออภัยจริงคือตอนแรกก็ฝอยไป25นาทีเรื่องในหลวงราชการต่างๆนะแล้วก็เลยไม่จบอินเดียสักทีแต่ก็ถือว่าพักเบรกจากท่านพระปูปลัด2เดือนแล้วก็เดี๋ยวเดือนหน้ากลับไปสู่ความสงบในแง่ของการจิตภาวนาวิปัสสนาภาวนากันต่อแล้วก็ถ้าเกิดว่าสนใจโอกาสหน้าก็คงได้มีโอกาสได้เล่าอะไรให้โยมได้ฟังอีกเป็นเรื่องเกร็ดสนุกๆเกี่ยวกับอดีตแล้วก็เชื่อมโยงมาถึงปัจจุบันวันนี้ก็ต้องขออนุโมทนาทางคณะทันตแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่เป็นเจ้าภาพแล้วก็แขกญาติธรรมทุกท่านก็ขออำนาจคุณพระรัตนตรัยได้อภิบาลรักษาทุกท่านให้มีความสุขแล้วก็มีความร่มเย็นทั่วกันสิ้นกาลนานเถิด
สาธุก็เป็นโอกาสดีก็ในเวลาปีใหม่ก็เรามาถวายพระบังสุปุลจีวรและถวายสังฆทานกันนะครับโอ้